hapon sa ating mga tagapakinig. Isang mga kalikasang hapon sa mga kasali nating nakikinig dyan. Ngayon ay Lunes at makakasama ninyo na naman kami dito po sa Nature Venture. Nature Venture na! Sa ngalan po ng aming executive producer na si Ivy Claudio, ako po si Cristel Vergara, ang bago ninyong mga kasama tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito po sa ating mga talakayan po pagdating sa kalikasan. Sinimulan natin ang buwan ng Enero dito sa Nature Venture sa isang sound trip ng mga kantang may kaugnayan sa kampanya para sa climate justice at climate action. Maraming salamat nga po pala no? Dahil yung mga awitin po na napakinggan natin last week ay galing po sa Climate Action Now TikTok Pilipinas Advocacy Campaign. Inilunsad po ito ng Oxfam Philippines noong 2009 kasama po ang Dakila Artists Collective. Ngayong araw naman po ay mas uunawain pa natin kung ano ba ang ibig sabihin ng climate justice. Ano po ba ito, no? At bakit po ba kailangan nating makisali sa usapin ng climate justice? Yan ang aalamin natin sa ating talakayan ngayong araw kasama ang ilang mga leader estudyante dito sa UP Diliman, no? At sila po ang nag-oorganisa nitong event na Klima 2018 UPD Campus Core. Kasama natin ngayon dito sa Nature Venture sina Miss Daisel Angadol. Miss Daisel Angadol, ang kasalukuyang president ng UP Green League, si Miss Isabel Rodriguez mula sa The Climate Reality Project, at si Miss Jelaine Gan mula sa Environmental Concerns Committee. Siya po yung head po ng committee na ito ng University Student Council UP Diliman. Magandang hapon at welcome back po dito sa show.
Hi.
Ayan, maraming salamat na pinaunlakan niyo po kami ngayong hapon. Dahil kung matatandaan po natin 'no, mga kasali, sila pong sina Miss Daisel, sina Miss Jelaine, at saka Miss Isabel ay madalas po silang dito sa Nature Venture na nagiging guest natin. Ayan. Bago po tayo magsimula 'no sa ating talakayan ngayong hapon, baka po konting kwentuhan lang ano, kung kamusta ba 'yung mga ganap natin sa life, 'di ba, no? Kamusta ba ano po ba 'yung mga ginagawa ninyo ngayon ginagawa ninyo sa inyong mga organization? Simulan natin kay Miss Daisel kasi 'di ba kayo 'yung sa UP Green League.
Yes.
So, ano po ba 'yung advocacy ng UP Green League?
Ang advocacy ng UP Green League kasi ay center sa protection, restoration and conservation of the natural environment. At the same time, mas pinapaunlakan namin 'yung mga activities para magkaroon ng sustainable development. At gusto rin namin magkaroon ng environmental consciousness ang mga kabataan at pati mga estudyante ng UP.
Yung mga bilang ganito yung advocacy ninyo, so far ano po ba yung mga usual na ginagawa ng UP Green League para matupad itong mga mission ninyo or whatever objectives na meron ng organization?
Ang UP Green League kasi meron kaming parang 6 na regular activities. Mm-hmm. Yung 6 na regular activities namin na yun, una ay yung aral kalikasan. Dito pumupunta kami sa mga communities, schools, para magkaroon ng talks, environmental seminars for the students, for the people in the community. Yung isa naman, educational discussion. Etong educational discussion, ginagawa namin to sa UP. Maikakategorize namin yung mga parang itong klima na event na to. Parang considered namin siyang environmental discussion or educational discussion. Tapos meron din kaming tinatawag na bagsakan. Itong bagsakan ay parang recyclables fair. Pero yung funds na nakukuha dito, since non-profit kami at organization kami na composed of students, ginagamit namin yung mga pera na nakukuha sa basura para buhayin yung org namin.
Parang fundraising.
Fundraising ano siya. Parang may pera talaga sa basura. And then meron din kaming saya sa kalikasan. Yeah, sakay. Tinatawag namin siyang sakay. Mm-hmm. Parang ito naman yung immersion with nature. Mm-hmm. Kami magkaka-org. Dito kami nagbabonding, nagbibuild ng rapport together.
Paano klaseng immersion to? Anong nagaganap?
Minsan, island hopping together with the organization.
Wow.
Minsan, hiking naman. Or minsan pupunta kami sa ilog. And then, meron din kaming pang-apat naman, tinatawag na clean-up drive. Naglilinis kami ng communities, or, for example, coastal cleanups, mga ganun. Yung mga usual na ginagawa ng environmental orgs. Pero mas ini-emphasize talaga namin yung aral kalikasan at yung environmental discussion dahil nakikita namin siyang way na maganda para talaga ma-imbibe sa mga estudyante, sa mga kabataan, everyone, ang environmental consciousness and awareness.
Ayan, so yun, napakinggan natin yung mga activities ng UP Green League. At dumako naman tayo sa The Climate Reality Project. Miss Isabel, so yan, ano ba itong The Climate Reality Project?
So the Climate Reality Project, it started back in 2006 by former U.S. Vice President Al Gore. So after he finished his term, he started advocating for climate justice, or more importantly, climate communication, because that's where he saw in the sector of society na kailangan mga tao like to learn how to communicate with climate action. So he started that organization in 2006, and what happened was he branched out to different, not just in the U.S., but in other countries as well. For example, so parts of India or South Africa or Europe. And last 2016, he came here to the Philippines because after the tragedy of Typhoon Yolanda. So like he learned na parang the people wanted, the people needed to learn more about climate action because Typhoon Yolanda is was caused by climate change. So yeah, after that, he gathered 700 different environmental advocates to come from all over the world, most importantly here in the Philippines, to come there. And we gathered all in this one hotel for 3 days, and then we got to listen to different speakers who advocated and who were affected by Typhoon Yolanda. So we had like Lauren Legarda, so many other different people, I forgot their names, but we learned a lot. And then after that, I started advocating for the environment more because of them, because I realized that I'm not the only one who was advocating for the environment, because I was just a freshman back in college that time. So yeah.
Okay. Meron bang siguro parang kahit brief lang no na description na parang ano bang klaseng climate communication na sinasabi?
Oh, so climate communication, well, for me, I don't have a specific definition for that kasi. So like climate communication is just learning to communicate in a effective and simple level with everyone so that we all understand the same level. Kasi a lot of people don't know how to communicate with climate change. Parang people think na, parang most people think na it's mostly like politicians or scientists or experts who can talk about this. But you know, people from the, we forget that there are people who are affected in the grassroots level or just students who want to learn about this. But then they have a hard time kasi nakaka-intimidate nga. Mm-mm. So, yeah.
Okay. Dumako naman tayo kay Miss Jeline. Ayan. Ano ba yung mga kasalukuyang ginagawa ninyo sa Environment Concerns Committee ng USC?
Ayan. So, yung USC naman, napakarami niya rin pong mga tinatalakay o marami siyang mga activities at mga issues na hinahanda para sa bagong taon. Particular po dun sa Environmental Concerns Committee, ito na nga po yung pinakauna naming event, which is yung Klima 2018. So, yung mga programa pong naka-line up for this year or this semester would be mostly raising awareness and raising consciousness about environmental issues. Dito po papasok yung climate justice, climate change, waste disposal, and actually po, yung naisip po naming gagawing focus this semester would be on the waste disposal. So parang yung theme po ng mga events namin lined up would be about less waste, so that we can make sure that we leave our earth in a much better place, or at least much less waste than we are currently producing.
So far ba, bilang siguro dahil last sem din naman, no, ay nagkakaroon na rin kayo ng ilang mga activities. Paano mo siguro itatansya, no, in yung pagiging active siguro ng UP Diliman students pagdating sa mga programa ninyo? Like, may napapansin ba kayong, yung mga ganitong klaseng programs, ito yung mga nagiging effective? Yung parang mga ganun ba? Kamusta ba yung pagtanggap ng mga estudyante natin dito sa campus?
And so, positive naman po actually yung pagtanggap ng mga tao at mga estudyante. Siguro particular na rin po dito at papasalamat ko na rin po sapagkat yun nga po, yung main advocacy na dinala ko nung halalan ay tungkol sa environment. I think it's a testament to the people and the voters that they really want an environmental agenda for this semester or for this academic year. And naging yung reception naman po ay naging maganda at sa pagtingin ko po, naging mas mataas naman po yung mga diskusyon tungkol sa environment, mas nagpa-participate naman po yung mga tao sa mga recyclables fair. Kasi po yung sa as USC, yung naisip ko pong mandate rin namin ay tulungan yung mga environmental organization na mas mapa-reach out pa sa mas maraming tao. Sapagkat yung USC naman, hindi lang naman ito ay, kasi masyadong, sabihin na natin, during election, nagbabago yung set of officers and mga set of counselors and syempre nagbabago yung set of agenda. So that's why I really wanted to promote yung mga environmental organizations sapagkat sila po yung magpupursige at sila po yung tututok sa mga environmental issues dito sa UP Diliman kahit wala na po ako or wala na po yung ano, yung yan.
Okay. Ayan, no, napakinggan natin kung ano-ano yung mga activities at kung ano-ano ba yung kanilang mga organisasyon dito sa UP Diliman. Maya-maya magbabalik po ano ang Nature Venture dahil mamaya mas marami pa tayong tatalakayin tungkol sa usapin ng climate justice. Magbabalik po ang Nature Venture patapos ang ilang paalala. Halika na makinig sa DZUP 60.2.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Inihahandog ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM ang Economics 2018 na may pamagat na Takeoff, Transportation as a Catalyst for Economic Growth. Ito ay gaganapin sa February 10 to 11 mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa UP School of Economics. Ito ay isa sa pinakamalaking kompetisyon at konbensyon sa larangan ng economics para sa mga high school students. Para sa karagdagang impormasyon, maaari ninyong bisitahin ang facebook.com/economics. Ito hatid sa inyo ng UP Organization for Business Economic Majors o UP OBEM sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602 kasali ka.
Hirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
At nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Nature Venture na isang makalikasang hapon po muli sa ating mga kasali na nakikinig dyan. Magandang hapon po sa mga opisina dito sa UP Diliman na nakikinig ngayong hapon. Pati na rin po sa mga ate, kuya at ate guards natin dito sa UP. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Tel, ang makakasama ninyo tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa Nature Venture. Kasama pa din natin si Daisel, si Isabel at saka si Jelaine na mga heads ano at organizers ng gaganaping Klima 2018 UPD Climate Core no tama ba
campus
core yan kanina tinanong natin sila kung kamusta ba yung mga ganap no sa kanilang mga organisasyon at saka siguro konting insight lang din kung ano ba yung mga kanilang organizations so tanong muna natin sila, no, ano bang mga expected natin na mangyayari dito sa Klima 2018?
So, expected sa Klima 2018 is different students coming from different courses, you know, who want to learn more about climate justice and climate communication so that they know how they can take action to it. So that's what the Campus Corps is all about, because this is not just happening in one school, the Campus Corps, it's also happening in different universities around the Philippines.
Mm-hmm. Ayun, at itong event na ito ay gaganapin bukas, no? Bukas, January 23, yes. 4 p.m. to 7:30 p.m. Saan?
Sa College of Science Administration Building Auditorium.
Auditorium, ayun. So yan, sa mga gustong pumunta bukas, go na, punta lang kayo. Welcome na welcome kayong lahat dyan sa event na yan, o di ba? So, ngayon, pag-usapan naman natin ngayon yung mga detalye, no, yung tungkol sa usapin ng climate change, no. So, paano ba dapat maintindihan ng mga kapwa ninyong kabataan yung usapin ng climate change? So, sino muna? Yes, yes. Si Jelaine?
Alright. Okay, so kung paano ba dapat intindihin ng mga kabataan?
Mm-mm.
Siguro po, para sa akin, kailangan intindihin to ng mga kabataan bilang laban nating mga future generations. Sapagkat tayo nga po yung kukuha or tayo po yung magmamana kung ano po yung naiwan sa atin ng mga nakakatanda sa atin. At syempre, gusto natin na itong mamamana natin ay kaya pa rin nating mabuhay na maayos at sustainable. So, sana po, at yung panawagan nga po namin na sana mas marami pa pong kabataan na mas maging involved at maging engaged tungkol sa climate change. Sapagkat it's our fight. Tayo po yung may laban nito. Ang climate change ay maapektuhan ang bawat isa sa atin at ito ay isang paglaban natin para sa ating pamumuhay. It's our fight for life.
Mm-hmm. True. Kasi di ba kapag may nangyari din sa ating Mother Nature, ay tayo rin naman yung unang maapektuhan dyan.
Yes, totoo po yan.
Kasi syempre dyan natin kinukuha yung ating mga basic needs. Mm-hmm. Di ba? Mm-hmm. Pagkain pa lang, di ba? Paano na lang kung contaminated na. Yes. Di ba? So, ayan. Hindi nabago ang usapin ng climate change. Kumbaga isa na to sa mga buzzwords ngayon. Mm-hmm. No? Kasi syempre ang daming disasters na nangyayari sa bansa. O yung mga bagyo-bagyo pa lang na nangyayari, di ba? So, sa tingin ninyo, ano yung mga issue na dapat talaga nating pag-usapan at maintindihan at ipaglaban na rin ano para ma-translate into action ang mga usaping ito?
Sa tingin ko, ang isang bagay na pwede nating gawin para sa climate change or parang ma-mitigate yung effects ng climate change, magsimula tayo sa sarili natin. Paano tayo magsisimula sa sarili natin? Una, pinakamagandang pag-usapan ay ang proper solid waste management. Bakit kailangan gawin, bakit kailangan pagtunan ng pansin yung basura, yung paghihiwalay ng mga basura at pagtapon sa tamang basurahan? Una kasi kapag dinispose yung mga basura natin sa, for example, sa isang coastal cleanup, madami tayong makikitang plastic doon, basura, papel na nasa ilalim na. Kasi ugat yan ng hindi maayos na solid waste management.
Mm-hmm.
So, bilang isang individual or bilang individual na na gustong mag-mitigate sa climate change, pwede nating tutukan talaga ang pagkakaroon ng proper solid waste management. Gilang sa school, pati sa bahay natin, matuto tayong isegregate ang mga nabubulok sa di nabubulok recycle natin yung mga papel, bote. Pwede natin yung ibenta sa mga junk shop, 'di ba? May pera naman kasi talaga sa basura.
Mm-mm.
Tapos yung mga nabubulok, pwede nating gawing ilagay sa compost pit para magkaroon ng fertilizer yung mga halaman natin para nakakahinga tayo ng mas malinis na hangin sa bahay. Ganun lang naman yung mga simpleng bagay na tingin kong makaka-counter or makakapag-mitigate ng mga epekto ng climate change. Magsimula sa sarili, makialam talaga at makisiguro ng mga bagay na dapat at pwede nating itulong.
Okay. Ayan, si Diesel yung nagsalta kanina, no? So, eto, kasi Jelaine may sasabihin daw.
Ayan, so tama nga po, no? I-reiterate ko na po, napaka-importante po ng mga individual actions para po mamitigate ang climate change. Pero hindi po dapat natin hayaan na mag-end o tumigil doon ang ating action. Sapagkat napaka-taas po ng laban nito, nasa gobyerno po to, nasa pulisiya natin, at nasa world leaders natin. Kaya nga po nagkakaroon ng mga Paris Agreements para, kasi nare-recognize po nito na ang problema ng climate change ay global. Lahat po ng countries ay nakakapag-epekto or nakaka-contribute sa ating carbon emissions at kaya lahat po sila ay nagmi-meet para solusyonan ito at magkaroon ng mga adaptation saka mitigation efforts. So, emphasize ko lang po, wag po tayo tumigil sa ating mga individual actions. Tumulong rin po tayo sa mga national campaigns tulad na lang po ng ginagawa ng Philippine Movement for Climate Justice. Tulungan po natin sila sa pag-advocate at para po sa pagtataas pa po ng diskusyon tungkol sa climate change at climate justice, lalo na po dito sa Pilipinas.
Okay. Paano ba makakatulong yung pag-shift ng usapan towards climate justice? At saka, ano ba talaga itong binabanggit nating climate justice? Ano ba siya?
Alright. So, ako na lang po, no? Okay. So, ganito po kasi yun eh. Yung climate change natin ay kinocontribute major by industrialized countries, by first world countries like America or Europe. However, nagkakaroon po tayo dito ng injustice dahil tayo pong mga third world countries, tayo mga small island countries, ang pinaka naapektuhan ng climate change. Tayo po ang unang raragasain ng mga typhoons, tayo po ang unang malulubog dahil sa pagtaas ng tubig, tayo po talaga ang pinaka vulnerable sa climate change. Pero, napaka-injustice nito, napaka-walang justisya nito sapagkat ang contribution po natin, kunyari tayo pong Pilipinas, ang contribution natin ay less than 1% sa buong carbon emissions ng buong mundo. Ang major nito ay galing dito sa mga first world countries kaya nagkakaroon ng, kumbaga, tayo yung sumasalo ng mga kasalanan na ginagawa nila. Kaya tayo pong mga Pilipinas, dapat po tayo yung nangunguna sa pagkukol o pagtatawag ng climate justice sa mundo.
Nabanggit mo ko na yung climate justice. Pero paano ba siya nakakatulong pagdating sa usapin talaga ng pagre-resolve siguro ng mga issue concerning climate change?
Paano pong like action? Mga ganun po ba? Okay, so siguro pwede naman po tayo magbigay ng example. Like siguro, balik na lang po natin muna ulit sa Paris Agreement. So dun po sa agreement na yon, ang naging nakuha po natin mula doon ay ang suporta ng mga first world countries. Suporta meaning through technical technological transfer, through funding, dahil meron na silang carbon tax na ibibigay sa atin kapag meron tayong mga calamities na naranasan. At mula po doon, yun po yung mga nakukuha natin bilang mga affected na communities. So, mula po sa Paris Agreement, yun po yung kinalabasan at naging maganda para sa atin.
Sa tingin niyo ba kamusta ba ang Pilipinas pagdating sa usapin ng climate change? Tingin niyo ba kung tatanungin lang kayo na para ano ba mga naobserba niyo, anong nafe-feel niyo?
Ayan, natawa si Isabel, meron siyang gustong sabihin.
Napansin ko rin eh.
Na-trigger ako. No, kasi for me, in my observation, parang hinuhuli yung environmental action and climate action dito sa Philippines kasi we have other social issues and concerns na mas na-voice out at mas nabibigay ng masa. So, parang for me na there are just, oh my gosh, no. Kasi some people, they think na parang climate change doesn't exist. There's still that mindset. So parang they think na, you know, hindi sila ma-affect. But then, sometimes some people realize that there are occasions that the people realize na, oh, climate change is real pag na-affect na sila. But we shouldn't wait for climate change to affect us in a personal level na. Yung parang hindi natin nang makikita sa TV, yung tayo na. Like, we shouldn't wait for that to happen. Kasi what if we do wait for that to happen? Is there still hope? Is there still a chance that we can solve the climate crisis before it's too late? So, yun lang. So, I guess that kaya it's important we're having this campus corps and that's why we're having these talks kasi so people can be educated kasi there is just some people na sinasabi na, you know, hanggang talks lang naman kayo, but you know these talks are a form of communication that, you know, you will lead to action. So ayun.
Yun nga rin yung nakakalungkot kasi di ba parang minsan sasabihin pa sa iyo na hindi, natural lang na may ganyang bagyo saan. Yeah. Kasi ganun talaga, dahil wet and dry season. Minsan ganyan pa yung mga sinasabi ng ibang Facebook trolls. Pero ang hindi nila alam is, yun nga, na parang ang dami ring hindi nakakaunawa nga na talagang nangyayari ang climate change is real at dapat talagang meron tayong gawin about it. So yan yung mga napag-usapan natin ngayong segment, ano, yung usapin ng climate change at climate justice. Maya-maya pag-uusapan natin mas in-depth yung tungkol sa Klima 2018 UPD Campus Core, no? Yan. So, huwag kayong aalis, samahan nyo pa rin kami dito sa Nature Venture. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Oh, ayan. Wala nang kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan enerhiyang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Ang oras ay 32 minuto makalipas ang alauna ng hapon. Ako po si Tel, ang nakakasama ninyo tuwing Lunes dito sa Nature Venture. At kasama pa rin natin ngayong hapon sina Daisel. Si Daisel, si Isabel, at saka si Jelaine. Dahil pinag-uusapan nga natin yung tungkol sa climate justice at saka yung event nga nila no, na Klima 2018 UPD Campus Core. So, ano muna tayo sa, ano ba yung magaganap sa Klima 2018 UPD Campus Core?
Ang mangyayari po dito sa Klima 2018 UPD Campus Core ay isang masasabi nating parang siyang in general, educational discussion siya. Mm-hmm. At the same time, it's an open forum. Meron kaming inimbitahan na tatlong speakers na magtatalakay patungkol sa climate change at climate justice.
Mm-hmm.
Pagkatapos nila magsalita ng mga speaker, magkakaroon tayo ng open forum para pwedeng magtanong kahit sino para malinawan pa sila lalo sa usapang climate change at climate justice. We see it as a imperative to have a dialogue between the speakers and the audience para meron tayong palitan ng idea at palitan din ng impormasyon. Tapos parang ganun lang naman ang mangyayari sa Klima 2018, magkakaroon ng talakayan, magkakaroon ng tanungan para sa kalinawagan ng lahat patungkol sa climate change.
Kanina over the break, nabanggit nga ninyo sa akin na iba pa yung campus core sa UPD campus core. So ano ba tong difference itong dalawang to?
Okay,
Isabel.
So, ako. So the campus corps, it all started last year, 2016, because the campus corps is a It came from the Climate Reality Project. So the Campus Corp started in 2016 from the USA branch of Climate Reality, and then they decided to bring it here to the Philippines last year, 2017, to like implement the Campus Corp. So the Campus Corp is all about the members of Climate Reality Project to bring what we've learned in during our three-day training to different schools and universities, because not everyone had the opportunity to be a part of the three-day seminar. Mm-hmm. So what we do is that we discuss everything that we learned by inviting various speakers and educators who are experts in this field. So, mm-hmm. Ayan.
Paano ba nagsimula na pati dito sa UP din? Kasi di ba parang initially iba-ibang universities, ano yung mga dalawa?
Oh yes, the first one was in my school, Miriam College, mm-hmm. and then the second one was in Ateneo de Manila University, and now here in University of the Philippines Diliman. Mm-hmm. So our branch manager kasi told us the concept of the Campus Corps. And then after that, I was like, oh, that's cool. Sige, I'll bring it to my school. And then there were people from other schools like Ateneo and UPD that I wanted to do that in their school as well. So I told them about the idea, and fortunately, they agreed to do it as well. So, mm-hmm.
Meron na rin bang iba pang universities na possibly pagganapan nitong Campus
yes,
Corp?
Yes, not just here in Metro Manila, but also in parts of Visayas and Mindanao. So, for example, Davao, Tacloban, Iloilo, those are the schools that we will bring it to as well. And also here in Manila is Letran University. So, that's all for now na mangyayari.
Dako tayo dun sa mga speakers ninyo, no? So sino-sino ba yung speakers para sa gaganaping Klima 2018 UPD Campus Corps bukas?
Okay, siguro ako na lang po muna magpapakilala nung isa. So yung isa po naming speaker, o yung una naming speaker, ay si Ms. Zaira Patricia Banyaga. Siya ay isang Broadcom na graduate ng UPD Laman na Oso. Tapos siya naman po ay tatalakay tungkol sa climate justice at kung ano po yung magagawa natin bilang mga kabataan sa pagtulong ng advocacy-ang ito. Siya actually ay isang siya pong nagtatrabaho sa Philippine Movement for Climate Justice bilang isang communications officer. So sana po ay mabahagi niya po sa atin kung ano po ba yung mga paraan para ma-involve ang mga kabataan sa isyung about tungkol sa climate justice.
Mm-mm. Ang sumunod po naming speaker ay si Architect Paulo Alcazaren. Graduate din siya dito sa UP Diliman ng BS Architecture at Bachelor of Landscape Architecture. Parang pioneer siya ng green architecture dito sa bansa. Bakit niya nakuha yung title na green architect dito sa Pilipinas? Una kasi inaadvokasiya niya o pinaglalaban niya ang pagkakaroon ng architectural design na inaangat pa rin ang sustainable development. Hindi lang para sa development ng buildings or ng mga lugar, kundi sustainable development na ma-maximize yung space para magkaroon ng green spaces. Hindi lang siya building na concrete lang, kundi building na may green spaces sa taas, sa ilalim, may mga puno.
Like vertical gardens.
Vertical gardens. Mm-hmm. Siya yung nag-pioneer dito sa Pilipinas. At dito sa Klima 2018, ibabahagi niya sa atin ang kanyang mga kaalaman patungkol sa sustainable development in green architecture.
Mm-mm. And so our last speaker is Sir Rodney Galicia. He is the branch manager of Climate Reality Project here in the Philippines. So Sir Rodney is from University of Santo Tomas. He took the bachelor's degree in philosophy and was formerly a resident seminarian in the university's Central Seminary. So in 2013, he was given the Hero for the Environment National Individual Award from the Center for Environmental Concerns in collaboration with the Department of Environmental and Natural Resources of the Republic of the Philippines. So there are a lot of things to learn more about Sir Rodney, but then you have to learn that more tomorrow. So, kasi maano ko na eh, masuspoil ko na, masuspoil ko na yung audience natin for tomorrow.
Ayan. So, yun yung tatlong speakers ninyo for tomorrow. And ma-expect nga natin no, na parang pag-uusapan nila bukas or ibabahagi nila bukas yung kung anumang kaalaman ang meron sila sa mula sa kanilang mga particular fields na kinabibilangan nga nila. No? Itong UPD, Clima 2018 UPD Campus Corps, sino-sino ba pwedeng dumalo nito? Open ba siya to public? May registration ba? Anong meron?
Ito pong Clima 2018 ay ginawa po naming open sa public kasi ang knowledge naman about the environment ay para sa lahat. Wala naman tayong harang, kumbaga. Pero wala rin kaming pre-registration. Kung kaya, iniimbitahan namin ang mga gustong dumalo na pumunta ng maaga para masigurong may
upuan.
Kasi madaming nagpakita ng interest na dumalo dito sa Clima 2018 at gusto naming makapunta kayo, kaya hanggang kaya ng venue naming tumanggap ng mga audience, pwede kayong pumasok dahil wala ngang harang sa kaalaman at karapatan nating makialam at makisiguro at makinig.
Bakit ba mahalaga na daluhan ito ng ating mga tagapakinig?
Ayan, siguro reiterate ko lang. Kanina sabi ko na hindi to isang battle ng mga environmentalists or hindi lang naman siya about isang green na issue, hindi lang siya environmentalism. Kundi ito nga isang laban ng lahat ng tao na nabubuhay sa mundo sapagkat lahat po tayo ay maapektuhan ng mga epekto ng climate change. Kaya napaka-importante sa amin na makakuha ng napaka-diverse at napakaraming mga estudyante mula sa iba't ibang larangan ng pag-aaral. Sapagkat yung aspeto rin o yung solusyon din dito sa solusyon din sa climate change ay kailangan ng tulong-tulong ng bawat isa sa atin.
Ayan. Sige, so saan ngayon ba? Kamusta ang preparations ninyo? Kasi bukas na tong Clima 2018 eh. So, ano na ba? Kamusta na ba kayo? Okay pa ba kayo?
Yes!
Okay na okay po kami kasi itong Clima 2018 UPD Campus Core ay inorganize ng madaming organisasyon na gustong tumulong para sa climate justice at sa kaalaman na rin ng climate change. Kumbaga, itong pagkakaroon namin ng preparation dito sa Clima 2018 UPD Campus Core, hindi siya naging mahirap dahil merong collaborative efforts para rin yung pag nagkaroon tayo ng collaborative efforts para i-mitigate ang climate change, mas madadalian din tayo.
Ayan. Tsaka kanina nga, no, tinatanong ko kayo, kasi kanina rin nagkukwentuhan kami, no, before the program. At tsaka mukhang ang saya-saya lang ng ginagawa niyo. Mukhang nag-e-enjoy nga kayo. So, kudos to you guys. Bakit parang iba yung joke?
Masaya naman gawin yung isang bagay basta pagmahal mo yung pinaglalaban mo.
Tama yan. Para sa kalikasan.
Amen.
Ayan. So, maya-maya, pag-uusapan naman natin yung role, kumbaga, ng ating Filipino youth pagdating sa usapin ng climate change. Pero magkakaroon lang muna kami ng short break. Ano? Ang oras ay 43 minuto na matapos ang alauna ng umaga. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Halina't kilalanin ang kahalagahan ng wika sa ating mga buhay. Dito sa Ang Wika ng Ina Mo, tuwing Biyernes sa ganap na alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng Ina Mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng Ina Mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng Ina Mo, salamin ng pagkatao. Wika ng Ina Mo, magtatakda kung saan tayo.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1600.
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang makakalikasang hapon pong muli sa ating mga tagapakinig. Ano? Nagbabalik po tayo dito sa Nature Venture. Ako po si Tel ang nakakasama ninyo tuwing Lunes dito sa ating programa. Kasama pa rin natin si Nadezel Angadol, President ng UP Green League, si Isabel Rodriguez mula sa The Climate Reality Project.
Hello.
At si Jelaine Gan, ang Environmental Concerns Committee Head ng UPD University Student Council.
Magandang hapon.
Ayan. Yung ating talakayan nga ngayong hapon ay tungkol pa rin sa climate justice kasi kanina nabanggit natin na meron din silang ino-organize na event, yung Klima 2018 UPD Campus Corp. So, nagaganapin siya bukas, January 23, sa UP College of Science.
College of Science Administration Building Auditorium.
Yun. Four o'clock siya, no?
Four
o'clock to 7:30. Yan. So, yan. Sa mga gustong pumunta, go lang pumunta kayo dahil ang usaping pangkalikasan ay para sa lahat at dapat malaman ng lahat. So, ayan, bilang nasa huling segment na tayo. Ayan, nasa huling segment tayo, no? Pero syempre, hindi natin pag-uusapan yung tungkol sa role ng ating Filipino youths pagdating sa usapin ng climate change. So, sa tingin nyo ba, girls, ano? So, ano ba ang papel ng kabataang Pilipino pagdating sa usapin ng climate change? So, ayan. Sino? Yes.
Si Isabel.
Ako muna. So, yung role ng Philippine youth sa climate change. Well, I'm going to start off by saying kasi personal experience. When I got into college, you know, like parang finding yourself, ganyan. Like, ano ba purpose ko sa buhay? Mga ganon. So, ayun, parang one day, nakita ko, ang daming, kasi sheltered kid ako back in high school. Like, hatid sundo ako from house to school. So, in ng college na, natuto na ako mag-commute. So, nakita ko, pag sumasakay, tatlong jeep ako from my house to school. So, yung nakikita ko is like, more, ang daming smoke, ang daming trash. So, nasa isip ko, bakit walang gumagawa nito? Parang walang ginagawa siya yung government, di natututukan, or kung sino man na pwede na may power. But then, nung pa-uwi na ako, sabi ko, hindi ko naman kailangan silang antayin. I can do this on my own. Parang like, why should I wait for someone when I am someone who can do something about this? Mm-hmm. So, yun, parang realization. And that for me, parang dun ko nakita yung purpose ko na parang, you know, we don't have to wait for the next person to do something about this, but we can be that person to solve this crisis or whatever we're advocating for. So yeah, because it brings us closer one by one step and solving the climate crisis. Excuse me. So yeah, so for me, like that's the role of the Philippine youth. Because the Philippines, it's a very vulnerable country. Because you know, we're just a small island, and then so many typhoons pass by us every year. And then, like, there are a lot of lives that have been lost and a lot of calamities, like, yung mga bahay, ang daming nawawalan talaga. So, I guess, you know, not only, like, a handful of people from the government or people who are in powerful positions can solve this, but also everyone who is being affected by this directly or indirectly. And it's up to us youth. Kasi syempre right now, like, tayo mga post-millennial generation and millennial generation, tayo yung pinapakinggan right now yung mostly kasi we're the ones who are mostly using social media as our avenue to say what's on our mind because everyone has it. And for me, that's, we can, you know, hindi lang puro, you know, something na hindi lang, what's the word for that? You know, nonsense lang yung pinagsasabi natin online. We can say something that's, you know, a social issue, which is climate change, that we can talk about so that, you know, we can solve. Oh my God, paulit-ulit lang ako. Sorry, yun nga.
Sorry. Yun, sa tingin nyo ba, gaano ba ka-involved ang kabataang Pilipino pagdating sa usapin ng climate change?
Gaano?
Kamusta ba ang involvement? Parang ganun.
Siguro, ang masasabi ko lang ay medyo kulang pa, lalo na po dito sa Pilipinas. Katulad nga po ng sinabi ni Isabel, napakarami nating issues na inaalala, maraming pagkain, yung pagkain pa lang natin, inaalala na natin. Yung transportation pa lang natin, di ba? Ang hirap na makarating dito sa UP Diliman. Yung mga ganong bagay na napakaraming issues na kailangan rin naman pagtuunan, kaya hindi rin masyadong nabibigyan ng pansin itong issue about climate change or climate justice. Pero, niniwala naman ako na umuunlad na ang usapin na to at mas marami nang nakikiusap o nakikidiskusyon tungkol dito. Tulad na lang siguro dahil sa pagdating nitong mga climate change reality, mga documentaries na nakikita natin sa internet o sa Netflix. And marami nang magagandang mga movies tungkol sa climate change. At syempre, napaparating na rin naman ito ng mga scientists natin. Di ba parang recently sinabi nga na yung 90% of our scientists agree that climate change is really caused by humans. So parang dumadagdag na po yung mga knowledges saka yung mga evidences na totoo itong mga naranasan natin ay dahil sa climate change. Kaya tumataas na rin naman yung partisipasyon ng mga taong bayan.
So briefly, ano ba yung challenging and memorable ninyong experiences as youth advocates? Parang ano yung pinakatumatak sa inyo sa inyong pagiging environment advocates?
Siguro para sa akin, kasi meron akong motto. Ang tawag ko sa kanya, no love serve. Nung una, wala pa siyang gaanong meaning sa akin. Pero nung nagsimula akong mag-advocate for the environment, mas nakita ko yung need niya para mas para sa akin at para din sa iba. Etong motto ko na no love serve ay nakuha ko din sa mentor ko nung high school. Ang ibig sabihin ng no, makialam tayo sa nangyayari. Kung i-apply natin siya sa environmental context kasi nagkaroon siya sa akin ng impact Yung no, yung makikisali ka sa diskusyon tungkol sa climate change. Makikialam ka, maniniguro ka na hindi fake news yung alam mo. No, meron kang knowledge. Kasi pag yung isang bagay, hindi ka matutong magmahal kung wala kang alam. Kaya kasunod ng no, I love. Simula nang natuto ako sa environment or nalalaman ko yung mga issues at problema sa environment, natutunan kong mahalin lalo o mas ma-appreciate kung anong meron pang natitira at kung ano pang pwedeng ipaglaban. At yung panghuli, serve. Dahil minahal ko yung isang bagay, dahil alam ko siya, kaya kong pagsilbihan yun. Equip ako with knowledge and I'm strengthened by love to serve the people and at the same time serve the environment. Kasi yung pinagsisilbihan, hindi lang yung environment ngayon, hindi lang yung kalikasan ngayon. Pinagsisilbihan din natin yung mga future generation na makikinabang palalo dito sa yung natural resources natin. Dahil we make sure that by knowing and loving, we will never get tired of serving the people and serving the future generation.
So, kayo ba? Meron pa kayong gustong i-share na experiences ninyo?
Ako? Experience? Well, last year, in 2017, was the peak of me advocating for the environment because I just had so many projects last year. So, you know, I always posted on my Twitter or Facebook or Instagram, like, oh, what was happening? And then, people started messaging me, oh, Isabel, next time, isama mo naman ako dyan. And, you know, lumaki na yung group, so we at first, we called ourselves, kasi wala kaming alam kung ano tatawag sa amin. So, we called ourselves, oh, Isabel's Volunteers, kasi sila palaging kasama ko. Mm-hmm. And then, after that, We're like more than 30 people now. So we call ourselves the United Environmental Advocates. So like kung anong merong event na mangyayari, for example, tomorrow, oh, sige, like guys, sige, punta tayo lahat dito, or sige, let's volunteer. And so ayun, parang ganun. It's like, oh, okay, so may impact pala yung ginagawa ko. Parang, you know, though my friends na hindi sila ganun nagkaka-advocate sa environment, na, you know, because of me, na, you know, they start to slowly advocate as well. So, yun.
Okay. Chilling.
Ayun, hindi ako mapag-pinpoint ng napaka-memorable na moment kasi parang napakatagal ko nang dinadala tong advocacy ko about environment. Like, kahit nung elementary pa lang ako, ito na talaga yung pinaglalaban ko. So, parang hindi ako makapag-pinpoint. Pero siguro na lang po, yung isa-share ko na lang po is yung kung lumabas po tayo sa ating mga bahay at pumunta po tayo sa mga kabundukan at karagatan, doon po natin talaga makikita kung gaano kalaki na po yung nag-impacto ng mga tao. Kapag napunta po kayo sa mga Sierra Madre o sa Cordillera, makita po kayo ng mga bundok na putol na po yung buong gubat niya. Wala nang gubat at all. Puro na lang mga damo at lalo pa lang nasusunog tulad na naman ng pagsunog ngayon ng Mount Pulag. Kapag pumunta ka naman sa karagatan, yung beach o yung coast o Indarampasigan, makikita mo hindi buhangin, kundi puro basura na gawa sa plastic na napaka-colorful talaga ng beach nyo. Pero ito ay dahil lang sa plastic.
Mm-hmm.
And so parang yun pong mga scenery o yung mga ganong mga karanasan na napuntahan ko sa kapaligiran natin, dun po siguro talaga ako humuhugot ng motivation at humuhugot ng lakas ng loob para patuloy pa pong labanan itong mga sumisira sa mga kalikasan natin.
Mm-hmm.
Yun lang po.
Okay. So siguro paano pa ba mas natin magiging involved? Paano pa ba mas magiging involved sa usapin ng climate justice? O kaya ng climate change ano in general? Yung ating mga kabataan at saka kapwa estudyante.
Ayan, siguro po, simulan po natin ngayong Monday o ngayong bukas.
Bukas
yes. Po pala. Simulan po natin bukas sa pag-attend sa ating forum, ang Klima 2018 sa May College of Science Administration Building Auditorium ulit siya, 4 to 7pm. At doon po siguro makuha kayo ng konting idea kung ano ba ang iksabihin ng climate change o climate justice. At mula doon, sana mahanap niyo po ang inyong advokasya na dadalhin nyo sa buong buhay nyo. At sana yun isang environment.
Tama.
Yes. Ayan. So, sige. Final invitation siguro. Invitahan natin yung ating mga tagapakinig dito sa inyong event for tomorrow.
Muli, inaanyayahan po namin kayong dumalo sa Klima 2018 UPD Campus Core mula 4pm ng hapon hanggang 7:30pm ng gabi. Meron kaming speakers na magbibigay sa inyo ng kalinawagan.
Sa mga tanong ninyo.
Sa mga tanong ninyo tungkol sa climate change and climate justice. Kasama natin si Ms. Zaira Banyaga, Architect Paolo Alcazaren,
and Mr. Rodney Galicia.
Muli, see you tomorrow.
And see you. Tapos last na talaga, padagdag ko lang. Siyempre, hindi lang naman sa pag-attend ng forum tayo makatututo. Siyempre, mas lalo tayong matututo kung sumali tayo ng mga organizations na pangkalikasan. Nandito pa ang UP Green League na merong mga application process within the semesters. Iniimbitahan po namin kayong sumali. Sa Climate Reality rin po, meron po bang mga volunteer programs na pwede silang salihan?
Yes, just like our Facebook page, www.facebook.com/climatereality.projectphilippines.
Ayan, so,
Ayan, tapos sa USC naman, pwedeng-pwede po kayong sumali sa Environmental Concerns Committee Task Force Volunteers at tulungan niyo po kami para gawing itong mundo na to na mas maganda at mas may papasa natin sa susunod na henerasyon. Salamat!
Ayan. Salamat. Thank you very much sa pagpapaunlak nyo dito sa ating interview. Nakasama natin ngayong hapon si Daisel Angadol mula sa UP Green League, si Isabel Rodriguez mula naman sa The Climate Reality Project, at si Jelaine Gan mula naman sa UP Diliman University Student Council. Ayan po, maraming salamat at nakasama
thank
namin
you,
kayo
thank
ngayong
you.
Hapon. At ngayon pala nagko-congratulate na kami. Kino-congratulate na namin kayo para sa inyong event bukas. So, ayan, bago po ako magpaalam, nais ko din pong pasalamatan ang ating mga technician po, no? Sina Kuya Jerry at saka Kuya Gerald sa transmitter. Tapos, sina Kuya Raymond naman po at saka Kuya Julius sa studio. Tapos, nandito po, ating mga photographer, yes. Sila Gian at Noray po ng news team. Yes, congrats. Ay, ba't ko kaya kinakongrats? Thank you pala dapat. Thank you guys. Yes. Ayan. So, sa ngalan po ng aming executive producer na si Ivy Claudio, maraming maraming salamat pong muli sa inyong pakikinig. Ito po si Tel Vergara. Hanggang sa susunod na Lunes po dito po sa Nature Venture. Nature Venture na. Paalam! Out.